नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. येवपी वेंचणुकेंत अधिकाधिक सहभागा खातीर तरणाटे आनी शारी मतदारांक गुंतोवपाक वेंचणूक आयोगान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर जायत्यो अभिनव आनी खाशेल्यो मोहीम सुरू केल्यात. टर्निंग 18 आनी यू आर द वन सारखेल्या मोहिमेवरवीं मतदान मंडळ आकर्षक विशय लोकप्रिय ईसीआय आयकॉन्स आनी जेनझी सामुग्रीच्या सहकार्यान तयार केल्ली संदेश निती वापरता. येवपी वेंचणुकेंत वांटो घेवपाक तरणाट्यांक प्रेरीत करप आनी फाटल्या वेंचणुकांनी लक्षांत आयिल्ल्या शारी आनी तरणाट्यांच्या उदासीनतेचे गंभीर प्रस्नांचेर उपाय काडप हो ईसीआयच्या टर्निंग 18 मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. दुसऱ्या वटेन यू आर द वन मोहिमेचो हेत वेंचणूक प्रक्रियेत वांटो घेवपी वेगवेगळ्या भागधारकांच्या अमूल्य योगदानाची वळख करून दिवप आनी ते मनोवप हो हेत आसा. वेंचणूक प्रक्रियेवेली फेक न्यूज आनी चुकीची माहिती रोखपा खातीर वेंचणूक आयोगान खाशेली मोहीम सुरू केल्या. सध्या फेसबूक, इंस्टाग्राम, एक्स, युट्यूबा सयत मुखेल प्लॅटफॉर्मांचेर ईसीआयची सोशल मिडियार उपस्थिती आसा आनी तातूंत भौशीक एप, व्हॉट्सएप चॅनल आनी लिंक्डइन हालीच जोडल्यात. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अस्तंत बंगालातल्या जलपायगुडी हांगाच्या झुमूर हांगा भौशीक बसकेंत उलोवप केले. उत्तर बंगालाचे उदरगती खातीर केंद्र सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी सांगले. सत्ताधारी टीएमसीन वेगवेगळी कल्याणकारी येवजण्यो चालीक लावंक नाशिल्ल्यान राज्यातल्या लोकांक वंचीत दवरल्यात अशें तांणी सांगले. आयएनडीआयए ह्या पंगडाक देशाचे फुडारपण करपाची कसलीच दृष्टी ना. उत्तर बंगालात चड पर्यटक आनी गुंतवणूक आकर्षित करपा खातीर G20 आयोजन केल्ले. भाजपा सत्तेर आयल्यार आनीक गुंतवणूक जातली अशें तांणी आश्वासन दिले. फाटल्या आयतारा जलपायगुडीच्या बार्नीश शारांत आयिल्ल्या चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्या जिवीत हानीबद्दल मोदी हांणी दुख्ख उक्तायले. भारत आघाडीकडे स्पष्ट दृष्टी आनी विश्वासार्हता ना, कारण तांचे मदलो संघर्ष उघडपणान मुखार आयला अशें भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणले. बिहारातल्या नवादा हांगाच्या कुंतीनगरांत जाल्ले भौशीक सभेंत उलोवप करतना प्रधानमंत्री हांणी सांगले की विरोधी युतीचे फुडारी तांच्या गॅरंटीक भियेतात, कारण ते भ्रष्टाचाराचे समर्थन करतात आनी उदरगत विरोधी आसात. पयली जी काय दिल्ली ती हमी पुराय जाल्यात अशें मोदी हांणी सांगले. देशाचे कुडके करपाचे आसा देखून देशभरात एकसारखे संविधान चालीक लावपाची काँग्रेस, आरजेडी आनी हेर पक्षांची इत्सा ना असो आरोप मोदी हांणी केलो. तशेंच काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्याक तो फूट घालपाचो दस्तावेज अशें म्हणले. कलम 370 आनी तिहेरी तलाक रद्द करपी हे तांच्या कारकिर्दींत फाटल्या 10 वर्सांतले कामाच्या हमीचे दाखले. राम मंदिराक 500 वर्स पूर्ण जाल्ल्यान लोकांचे दीर्घकाळाचे स्वप्न पुराय जाले, पूण काँग्रेसीन ताका सदांच विरोध केल्लो अशें तांणी सांगले. हे बसकेंत मुख्यमंत्री नितीश कुमार आनी एनडीएच्या घटक पक्षांचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. सप्तका भितर बिहारांत प्रधानमंत्र्यांची ही दुसरी वेंचणूक रॅली आशिल्ली. फाल्यां सांजवेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रातल्या चंद्रपुराक भेट दिवन चंद्रपूर आनी गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघातल्या भाजपाच्या उमेदवारांक तेको दिवपा खातीर प्रचार करतले. मोरवा विमानतळ मैदानाचेर जावपी भौशीक बसकेक राज्यातले भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी महाराष्ट्रातल्या महायुती युतीचे फुडारी हाजीर आसतले. राज्याचे रानमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार आसात आनी गडचिरोलीचे विद्यमान खासदार अशोक नेटे हे गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार आसात. तशेंच प्रधानमंत्री ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक रामटेक लोकसभा मतदारसंघातल्या कान्हा वाठारांत महायुतीचे उमेदवार राजू पारवे हांचे खातीरूय प्रचार करतले. उदेंत विदर्भातले नागपूर, रामटेक, हंद्रपूर, गडचिरोली, चिमूर आनी भंडारा गोंडिया ह्या 5 मतदारसंघात ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेक मतदान जातले. संवसारीक भलायकी जागृताय वाडोवपा खातीर आयज संवसारीक भलायकी दीस मनयतात. जागतीक भलायकी संघटना WHO जागतीक लोकसंख्येच्या अर्ध लोकसंख्येपरस अधिक म्हणजे किमान 4.5 अब्ज लोकांचो अत्यावश्यक भलायकी सेवांचो गंभीर उणाव पयस करपा खातीर ह्या वर्साचो विशय म्हजी भलायकी म्हजो हक्क असो घोशीत केला. आकाशवाणी न्यूजाकडेन उलयतना एम्स नवी दिल्लीची प्राध्यापक डॉ रिमा दादा हांणी म्हणले की जीवनशैलीत व्हड गरजेचे बदल आनी योगासारख्यो पद्दती तरणाट्यां मदीं भिरांकूळ प्रमाणात वाढत आशिल्ल्या जीवनशैलीच्या दुयेंसांचेर मात करपाक मदत करूंक शकतात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.